Вие сте со SPS на Македонски. Нов извештај за дрога и алкохол откри дека скоро еден од шест австралиски родители пиел алкохол секој ден од почетокот на така нареченото заклучување поради коронавирусот. Многумина пиет пред своите деца, па ваквото однесување ги натера експертите да издадат строго предупредување. Прилогот на Шарлет Лем за SBS News за нашата програма го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Едноставното налевање на чаша вино, две, па и три или четири, може да значи многу повеќе за малите очи кои што наблюдуваат дома. Нови податоци велат дека родителите пиеле повеќе алкохол за време на ограничувањата поради COVID-19. Доктор Ерин Лейлор од Фондацијата за алкохол и дрога вели дека тоа може да остави импресија кај децата на долг рок и да влијае врз нивниот пристап кон консумирање алкохол подоцна во животот.
Parental use of alcohol can mean earlier use of alcohol by young people, and it also affects their approach to alcohol consumption later in life.
Фондацијата за алкохол и дрога анкетирала 1000 родители и откри дека скоро 30% од нив ја зголемиле употребата на алкохол за време на така нареченото заклучување поради коронавирусот. Речиси двајца на секои петмина велат дека пијат повеќе поради зголемен стрес и вознемиреност. Доктор Лейлор вели дека еден од четворица ги посочил како причина предизвиците со учење на нивните деца преку интернет, што значи, вели таа, имате совршени услови за бура, имате стрес и вознемиреност, децата ви учат од дома, надополнето со агресивно рекламирање и промоција на алкохол на дигиталните платформи. Доктор Лейлор вели, важно е родителите да разберат дека однесувањето со кое им даваат пример на своите деца за алкохолот, ќе им овозможи на децата да го користат алкохолот како што растат на помалку ризичен начин.
So you think about the world that we're living in, it's the perfect storm really. We've got stress and anxiety, kids being homeschooled and really aggressive advertising and promotion of alcohol via digital platforms. So it's getting parents to understand that the behaviour that they role model to their kids around alcohol will support their children using alcohol in a less risky way as they grow up.
Но највисокото тело на индустријата, Alcohol Beverages Australia, вели дека поголемиот дел од нацијата пиел исто или помалку за време на пандемијата. Во соопштение за јавноста, извршниот директор Ендрю Вилзмор вели, цитат, «Време е на австралиците да им се даде пофалба за нивното одговорно однесување за време на оваа криза». Шана Уен, која живее во рурален Нов Јужен Вилс, ја знае добро врската помеѓу алкохолот и изолацијата.
You know, so meaning they might be starting drinking earlier and earlier, or normalizing daytime drinking even, and all those sorts of things. And we're very hyper aware that a little transition can happen without people even being aware. And when lockdown's over, those problems might stay with those people long after lockdown. So we just want them to be aware.
Таа е кооснувач на волонтерската група за дискусии преку интернет со име Sober in the Country. Шана Уен вели дека благодарение на технологијата во 2020-та, таа група преку интернет им помага на луѓето да се чувствуваат помалку изолирани, особено оние кои сакаат да намалат сопиењето или пак да се откажат сосема од истото, со тоа што им овозможува онлайн другарување.
So the lovely thing is, in 2020, technology is amazing, and there are so many of us at the front lines raising awareness. They're filled with amazing people who are all just doing the same thing. They might want to cut back, they might want to quit, but it's an online community that takes the isolation out of it, gives people a bit of camaraderie, a bit of mateship.
Здравствените експерти го свртуваат вниманието кон очекуваната втора крива на менталното здравје по појавата на COVID-19. Новите истражувања покажуваат дека мажите имаат вистински тешкоти да побараат помош. За воениот капетан Хјуго Тувеј, изолацијата се совпаднала со закрепнувањето од неговата шеста операција за рак на дебелото црево. Тој вели дека е свесен за неговото ментално здравје, кое може да биде кревко, па затоа редовно зборува со неговиот психолог.
It's actually been a bit difficult. I'm pretty open with my mental health battles. And during these times especially, I think it's important because I know my mental health can be pretty fragile. So I still speak to my psychologist regularly.
Клиничкиот психолог доктор Зак Сейдлер вели дека е еден од пет мажи пријавил во Организацијата за здравје на мажите со име Movember, дека неговото ментално здравје се влошило од избувнувањето на COVID-19. Тој вели дека анкетата спроведена на 1500 мажи открила дека 8 од секои 10 мажи сакале да бидат проверувани, а 50% рекле дека никој не видел како се справуваат. Доктор Сейдлер вели дека сака сите да се потпрат на своите другари, пријатели, секој да одвои 5 минути од денот и да се јави некому за кој смета дека му е потребна подршка.
So, we just conducted a survey of over 1500 people and we found that while 8 out of 10 guys really wanted to be checked in on, 50% of them said that no one had actually seen how they were coping. We really want everyone to lean on their mates. We'd love you to take aside 5 minutes of your day and just reach out to someone because it's going to be really good for you and them.
28-годишниот господин Тувеј вели дека неговите кучиња му биле вистински спас за време на така нареченото заклучување.
Ernie and Iggy, and they've been amazing. Ernie's my little recovery dog, and I pretty much got him when I was first recovering from bowel cancer. And yeah, we love dogs. And I think dogs are awesome, especially during these times where you can't really go out too much.
И навистина најдобриот пријател на човекот. А вие можете да видите во текст со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/coronavirus.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.